Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν μεγάλα κεντρικά θέματα και υπάρχουν και πιο ειδικά, αλλά κρίσιμα ζητήματα. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα το οποίο τίθεται από πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι κυρίως μιλάνε επικριτικά, αναφέρεται κυρίως στη φύση αυτής της κρίσης. Και η κριτική την οποία κυρίως αναπαράγει η αριστερά, είναι ότι η φύση αυτή της κρίσης είναι δομική, ότι σε τελευταία ανάλυση είναι τελείως αδύνατο να βγούμε από αυτή την κρίση, ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορεί να δοθεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ζώνης του ευρώ, μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας, και ότι υποχρεωτικά, σχεδόν νομοτελειακά, θα οδηγηθούμε, εάν θέλουμε να υπερβούμε την κρίση, σε αυτό που η αριστερά ονομάζει λαϊκή εξουσία, σε αυτό που όλοι οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Θα ήθελα μία γρήγορη απάντηση σε αυτό. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά η αριστερά κάνει λάθος στην ανάλυση της. Προβλέπει την κατάρρευση του καπιταλισμού, η οποία δεν θα έρθει. Ωραία. Εδώ με αυτή την παρέμβαση εισάγεται το βολονταριστικό στοιχείο στη συζήτηση. Λοιπόν, το υποκειμενικό στοιχείο στη συζήτηση. Απλώς εγώ θα πω το εξής και θα μου επιτρέψετε να, αν διαβάζουμε καλά τα πράγματα, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια ορισμένη μορφή ανάπτυξης του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας στον κόσμο, κυρίως αυτή η οποία έχει δώσει έμφαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προφανώς έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ζητήματα. Η μετακίνηση από ένα μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο υποστήριξης της παραγωγής, σε ένα πρότυπο το οποίο είναι κυρίως χρηματοπιστωτικό, έγινε πάρα πολύ γρήγορα, έγινε σε συνθήκες ανοίγματος των αγορών, όλων των αγορών, με πολύ μεγάλες ταχύτητες, αξιοποιήθηκαν οι τεχνολογίες γι' αυτό, βοήθησαν οι τεχνολογίες αυτό και με αυτή την έννοια υπήρξε πράγματι σε παγκόσμιο επίπεδο ένα θεσμικό έλλειμμα. Ένα θεσμικό έλλειμμα διαχείρισης, αν θέλετε, αυτών των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και ναι, πράγματι, σήμερα υπάρχει μια συνέπεια εξαιτίας αυτού του ελλείμματος. Αυτό στον κόσμο. Στην Ευρώπη, αυτό απεικονίστηκε ως μια εσωτερική κρίση, κυρίως γιατί. Γιατί έχουμε ενίσχυση των νομισματικών εργαλείων, έχουμε ενίσχυση των νομισματικών πολιτικών, χωρίς όμως από την άλλη μεριά να έχουμε τα αντίστοιχα βήματα στο επίπεδο της πολιτικής ενοποίησης. Αυτό είναι που δημιουργεί μια εσωτερική πολιτική αναντιστοιχία, αυτό είναι που δημιουργεί μια κρίση στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτό είναι που σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ευρωπαϊκές χώρες να επιλύσουν. Εσείς απλώς προλέγετε και προβλέπετε ότι αυτό δεν θα επιληθεί. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε φτάσει σε μια τέτοια θεμελιακή αντίθεση. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι πατημάτε και κάτι άλλο. Κάνατε μια κριτική σε κάτι που κατά τη γνώμη μου εύστοχα είπε ο κύριος Κιλτίδης. Ότι σε τελευταία ανάλυση η επιμονή σε μια συγκεκριμένη πορεία, στην πορεία δηλαδή υπερασπίσεως του να παραμείνουμε στην Ένωση, να παραμείνουμε στο ευρώ, να παραμείνουμε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, διασφαλίζει τις περιουσίες, τις καταθέσεις, το βιωτικό επίπεδο. Και λέτε χαιρετίσματα, αυτό ξεπεράστηκε. Έτσι είπατε. Προσέξτε όμως την δική σας θεμελιακή αντίφαση. Σε ένα καθεστώς λαϊκής εξουσίας υπάρχει περιουσία? Όχι. Υπάρχουν καταθέσεις? Όχι. Υπάρχει βιωτικό επίπεδο? Σε τελευταία ανάλυση υπάρχει ένα ελάχιστο βιωτικό επίπεδο, αυτό το οποίο εμπειρικά έχουν ζήσει όσοι δυστυχώς έζησαν σε καθεστώτα της δικής της επιλογής. Άρα, προσέξτε και θα μου επιτρέψετε να σας πω.
Ή διακόπτεται, παρακαλώ.
Κύριε Βαφίλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αλλά είναι καλοδεχούμενη η διακοπή, υπό την έννοια ότι είναι συμβολή σε αυτό το διάλογο, ο οποίος θα είναι κρίσιμος όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υποτιμάτε και κάτι άλλο. Διότι εγώ εκεί θα δεχόμουν την κλασική σας ταξική ανάλυση, την οποία εγώ, όπως ξέρετε, βρίσκω ιδιαίτερα, η οποία θα έλεγε το εξής. Όσο καταστρέφεται το κεφάλαιο, άρα όσο χάνουν τις καταθέσεις τους, την περιουσία τους και το βιωτικό τους επίπεδο οι λαοί, τόσο σε τελευταία ανάλυση αυτό το όραμα της ελευθερίας, το όραμα της ελεύθερης οικονομίας, χάνει την αξία του. Γιατί στο τέλος, κάποιος που δεν έχει καταθέσει την τράπεζα, τι τον νοιάζει τι θα πάει το τραπεζικό σύστημα. Έτσι δεν είναι. Κάποιος που σε τελευταία ανάλυση δεν έχει ακίνητη περιουσία, τι τον νοιάζει το τέλος ακινήτων. Δεν τον ενδιαφέρει. Κάποιος που το βιωτικό του επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό, τι τον νοιάζει σε τελευταία ανάλυση αν θα του κατεβάσει το φορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Δεν το φτάνουν τα 5.000 ευρώ, άρα όλο αυτό δεν τον αγγίζει. Όσο διευρύνεται όμως αυτός ο κόσμος, ας το πω έτσι, σε τελευταία ανάλυση τόσο δημιουργείται ένα επαναστατικό υποκείμενο, ας το πούμε με την δική σας ορολογία. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί αυτός που δεν έχει περιουσία θέλει να ελπίζει ότι θα αποκτήσει. Γιατί αυτός που δεν έχει καταθέσεις θέλει να ελπίζει ότι θα αποκτήσει. Γιατί αυτός ο οποίος δεν έχει βιωτικό επίπεδο θέλει να ελπίζει ότι το παιδί του θα αποκτήσει βιωτικό επίπεδο. Το μόνο που μπορεί να γίνει σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Σε ένα καθεστώς ελευθερίας, ανταγωνισμού, σε ένα καθεστώς ευκαιριών, σε ένα καθεστώς δημοκρατίας, σε ένα καθεστώς το οποίο διασφαλίζει τις βασικές αυτές λειτουργίες, και αυτό είναι φιλοσοφική και όχι ηλιστική επιλογή. Είναι ηθική και όχι, αν θέλετε, στενά ωφελημιστική επιλογή. Θα ιτηθείτε. Γιατί θα ιτηθείτε, όπως έχει συμβεί και ξανά, ιδεολογικά, ηθικά, στην βάση, στον πυρήσιον. Και αυτή η δυσκολία που σήμερα περνάει ο τόπος μας, μην τη διαβάζετε λάθος. Είναι μια δυσκολία και μια κριτική απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που απέτυχε γιατί δέχτηκε να υιοθετήσει πολλά από τα πράγματα που του είπατε εσείς. Γιατί δέχτηκε τη δική σας λογική. Γιατί δέχτηκε, γι' αυτό ουσιαστικά αποτυγχάνει αυτό το πολιτικό σύστημα. Γιατί δέχτηκε να μπολιαστεί με ένα αξιακό σύστημα που θα έπρεπε να έχει απορρίψει, που θα έπρεπε να του είναι ξένο. Και δυστυχώς πρέπει τώρα αυτό να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Σε συνθήκες που πρόσκαιρα φαίνεται να μην μπορεί να παρακολουθήσει ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Αλλά σε τελευταία ανάλυση. Αυτά θα συμβούν. Όχι. Θα πάει 100 χρόνια μπροστά. Και η Ελλάδα θα γίνει ένας τόπος, αυτός που θα έπρεπε να είναι. Ένας τόπος ελευθερίας, δημιουργίας, πολιτισμού, καινοτομίας, ευφυΐας, ανταγωνιστικότητας. Ένας τόπος που οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να ελπίζουν και να έχουν μέλλον. Το μέλλον αυτό, μην το διαβάζετε λάθος, δεν υπονομεύτηκε γιατί ήταν νεοφιλελεύθερες ή φιλελεύθερες ή δεξιές ή πολιτικές. Υπονομεύτηκε γιατί ακολουθήθηκαν επί 40 χρόνια πολύ αριστερές πολιτικές. Αυτό είναι που σήμερα πρέπει να ανατραπεί. Άρα λοιπόν, εγώ τον δέχομαι τον καγχασμό σας υπό την έννοια ότι κατανοώ την δυσκολία στην οποία βρίσκεστε. Άρα λοιπόν, βεβαίως.
Κύριοι βουλευτές, σας παρακαλώ θερμά, μην διακόπτετε τον κύριο Υπουργό να συνεχίσει την αγόρευσή του.
Αυτό το οποίο έγινε είναι στην πραγματικότητα, για όποιον έχει παρακολουθήσει το τι συνέβη στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, μια τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στις ιδεολογικές επιρροές, στις ιδεολογικές ηγεμονίες που αναπτύχθηκαν. Και δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά πρωτίστως τα έχει πει η αριστερά. Εγώ τα λέω. Η ιδεολογική ηγεμονία, δεν μιλώ γι' αυτό, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, η οποία εκφράστηκε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα για μια σειρά από συγκυρίες έχει να κάνει κυρίως με το ότι κατανόησε κάτι που η δεξιά δεν κατανόησε. Και αυτό τι ήτανε? Τη σημασία των ιδεολογικών μηχανισμών. Δεν κατάλαβαν Χριστό οι άνθρωποι. Η δική μου, η δεξιά, δεν κατάλαβε τίποτα. Τι έκανε? Έκανε λοιπόν αυτό το μεγάλο σφάλμα. Σας εκχώρησε όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς και φτιάξατε έτσι μια πραγματικότητα, η οποία βεβαίως δεν ήταν πραγματικότητα, ήταν πραγματικότητα σε εισαγωγικά, η οποία όμως εν συνεχεία διαψεύστηκε από τα πράγματα. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα, για να γυρίσω στο συγκεκριμένο και να γυρίσω στον προϋπολογισμό? Η αλήθεια είναι η εξής. Μόνο με δημοσιονομική προσαρμογή, κύριε Υπουργέ, δεν πάμε πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Είναι απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή. Μόνο με δημοσιονομική προσαρμογή δεν πάμε πουθενά. Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μου. Ανάπτυξη λοιπόν. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πώς μπορεί να γίνει η ανάπτυξη? Εγώ θα πω ένα αφετικό που κατά τη γνώμη μου έχει αυτός ο προϋπολογισμός. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2010 είχε 2.500. 2.502 για την ακρίβεια. Φτάσαμε σε μια σημαντική μείωση του προγράμματος του Δημοσίων Επενδύσεων το 2011, στο 1.725. Και ξαναρχόμαστε να το ανεβάσουμε και να το ανεβάσουμε σημαντικά για το 2012 στο 2.142. 1.805. Αυτά είναι αυτά που καταγράφονται μέσα στον προϋπολογισμό. 1.850 είναι τα συγχρηματοδοτούμενα σε ό,τι αφορά, μιλώ, το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι, αυτοί οι αριθμοί που λέω αφορούν το Υπουργείο Υποδομών. 1.850 είναι τα συγχρηματοδοτούμενα, 292 είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και υπάρχουν και μερικά ακόμα καλύτερα νέα. Και αν αυτό είναι ακριβές, όπως είναι η συνεννόηση που έχουμε καταρχήν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μία σειρά από οφειλές, και εκεί άκουσα μία κριτική σας παρατήρηση, στην οποία οφείλω να αφιερώσω λίγο χρόνο, μία σειρά από οφειλές που έχουν γίνει και έχουν επιβαρύνει την αγορά για έργα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ύψους περίπου 280-290 εκατομμυρίων, πρόκειται να εξοφληθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ανακουφίζοντας ουσιαστικά όλες εκείνες τις εταιρείες που δούλεψαν συμβεβλημένες με το ελληνικό δημόσιο και δεν έπαιρναν τα χρήματά τους για ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε άμεσα, όταν λέω άμεσα, ίσως και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, να αποπληρώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των οφειλών, χωρίς, το τονίζω, να επηρεάσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τον προγραμματισμό του από εδώ και πέρα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ακούσω. Άραγε θα εξακολουθήσουμε να έχουμε διαφωνίες για την απεμπλοκή των μεγάλων έργων, για τους μεγάλους οδικούς άξονες? 6,5 δις είναι τα έργα αυτά. Να γίνουν ή να μην γίνουν? Εγώ εκεί θα ήθελα να ακούσω την άποψη της αριστεράς, όταν θα έρθει για συζήτηση αυτό το ζήτημα. Να τα ξεμπλοκάρουμε αυτά τα έργα και να δουλέψουν 15.000 άνθρωποι ή όχι? Ή θα τα δώσουμε στους εργολάβους και επομένως οι εταιρείες που θα πιούν το αίμα του λαού και όλο αυτό το σχετικό? Να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε? Να προχωρήσουμε σε λύσεις, δείχνοντας την πολιτική θέληση του κοινοβουλίου, της πολιτείας, της κυβέρνησης, να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, οι οποίοι αποτελούν δε βασική υποδομή που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια στον τόπο μας και δεν έχει γίνει. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα αυτά καθεαυτά, τα οποία προφανώς θα πέσουν στην αγορά και θα αποδεσμεύσουν δυνάμεις. Δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας, αλλά είναι και άλλα εξίσου σημαντικά πράγματα. Πόσο θα βελτιωθούν οι εμπορευματικές μεταφορές? Πόσο θα μειωθεί ο χρόνος της μετακίνησης? Πόσο θα μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων? Άρα λοιπόν, μια πολλαπλή, αν θέλετε, δυνατότητα μέσα από αυτά τα μεγάλα έργα που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου να απεμπλακούν και να μπορέσουμε να βρούμε συμφωνίες. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλαπλές, αν θέλετε, τριβές. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να γίνει. Έρχομαι στο επόμενο. Η σταθμή του μετρό. Να προχωρήσουμε να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει? 180.000 ευρώ την ημέρα χάνουμε γιατί μένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Γιατί δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στη σύναψη της συμβάσεως, η οποία έχει ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, όπου έχει περάσει από τη Βουλή, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, έχουμε πορίσματα από δύο εταιρείες, οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά να καταρτιστεί αυτή η σύμβαση με τη Siemens και να προχωρήσουμε στις κατασκευές, το υπόλοιπο που μένει για 7 σταθμούς του μετρό. Να το κάνουμε και να εξυπηρετήσουμε 160.000 ανθρώπους ημερησίως ή όχι. Ή να μείνουμε διηλίζοντας τον κόνοπα και ουσιαστικά διακινδυνεύοντας να απενταχθούν τα έργα, γιατί αυτά είναι χρηματοδοτούμενα, και να χάσουμε 432 εκατομμύρια από την απένταξη. Εγώ θέλω να ακούσω και την άποψή σας. Ναι ή όχι. Να γίνει ή να μην γίνει. Ή είναι και αυτό ενταγμένο μέσα στη γενικότερη καπιταλιστική στρατηγική. Να φτιάξουμε. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να ακούσω τη θέση σας, την εκλαμβάνω ως θετική λοιπόν. Εφόσον δεν μας εμποδίσατε, είναι προφανές ότι δεν θα έχετε και αντίρρηση. Άρα λοιπόν, θα διόδια. Στο μετρό τι εννοείται, ότι θα είναι τζαμπά? Α, εννοείται να καταργήσουμε το εισιτήριο στο μετρό. Δεν θα μας συμβεί αυτό. Για τους δρόμους λέτε?
Βέβαια.
Οι δρόμοι θα έχουν διόδια. Εγώ δεν ξέρω κανένα μέρος του κόσμου που οι δρόμοι δεν έχουν διόδια. Το να συζητήσουμε για έναν εξορθολογισμό για τους κατοίκους, οι οποίοι είναι κοντά και κάνουν χρήση ενός μικρός τμήματος του δρόμου, αυτό το συζητήσουμε βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα να μου πείτε ότι οι δρόμοι δεν θα έχουν διόδια, όχι, θα έχουν διόδια. Οι δρόμοι μου επιτρέπετε. Αυτό επειδή το λέτε και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι σοβαρό να το λέτε. Βεβαίως οι δρόμοι θα χρηματοδοτηθούν γιατί έχουν σκέλος εθνικής συμμετοχής. Το σκέλος εθνικής συμμετοχής ή θα το πάρουμε από το φορολογούμενο ή θα το πάρουμε από τα διόδια. Εσάς σας νοιάζει από πού θα το πάρουμε? Σε τελευταία ανάλυση,
Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Να συνεχίσω.
Κύριε
να
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
Επόμενο ζήτημα, το οποίο διευκολύνει τις επενδύσεις. Να φτιάξουμε και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, όπου ρυθμίζουμε, την καταθέσαμε ήδη αυτή, ρυθμίζουμε το ζήτημα των κεραιών, του πλαισίου αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 3 χρόνια κάνει σήμερα μία εταιρεία για να πάρει άδεια σε μία κεραία κινητής τηλεφωνίας. Επιταχύνουμε τη διαδικασία. Διατηρούμε όλες τις προϋποθέσεις και τις διασφαλίσεις. Διατηρούμε τη βασική αδειοδοτική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο επιτρέπουμε να προχωρήσουν γρήγορα αυτά τα πράγματα, χωρίς, ξαναλέω, να διακινδυνεύει και να διακυβεύεται οτιδήποτε. Να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα σε μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες λύνουν, παραδείγματος χάρη, τις τεράστιες καθυστερήσεις και δυσκολίες που έχουμε με τα θέματα των απαλωτριώσεων. Κυρία Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω 2 λεπτά ακόμα. Τα θέματα των απαλωτριώσεων. Μια απίθανη ιστορία στο επίπεδο των τιμών, που καθυστερούν τα έργα εξ αυτού του λόγου. Ξαφνικά, χωράφια αποκτούν 20-πλάσιες αξίες από αυτές που είχαν, μόνο και μόνο γιατί αποφάσισε το δημόσιο να τις απαλωτριώσει. Εάν πας να κάνεις συναλλαγή, η αξία είναι χ, με το που απαλωτριώνεται, έρχεται το δικαστήριο και τη βάζει 10 χ. Εκτοξεύεται γιατί ξαφνικά υπάρχει απέναντι το δημόσιο το κορόιδο το οποίο πρόκειται να πληρώσει. Θα κάνουμε μια παρέμβαση και να επιταχύνουμε τη διαδικασία, αλλά και να εξορθολογήσουμε το κόστος. Ένα λοιπόν τεράστιο ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Θα προχωρήσουμε σε αυτό. Θα υπάρξει απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων των οδικών μεταφορών. Αλλά πώς? Θα βάλουμε προφανώς προϋποθέσεις. Ανάμεσα σε μία λογική που λέει ότι κανείς δεν παίρνει άδεια ποτέ και σε μία άλλη λογική που λέει ότι όποιος θέλει παίρνει άδεια όποτε θέλει, είναι προφανέστατο ότι υπάρχουν μέσα ένα περιθώριο ευρύτατης ρύθμισης. Σε αυτό θα διαλέξουμε εκείνο που εξυπηρετεί υπέρτερα δημόσια αγαθά, τη συγκοινωνία. Σημαντικό, θα λάβουμε υπόψη μας συγκοινωνιακά κριτήρια. Το περιβάλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας περιβαλλοντικά κριτήρια. Άρα λοιπόν, όχι με μια λογική προστασίας των συντεχνιών, αλλά με μια λογική προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, εκεί θα υπάρξουν προφανώς ρυθμίσεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο μένει να γίνει είναι, θα μπορούσα να μιλήσω Παραδείγματος χάρη για τους σιδηρόδρομους. Γιατί άραγε καταλήξαμε στην Ελλάδα να έχουμε αυτού του τύπου τον σιδηρόδρομο? Να μην έχουμε σιδηροδρομικές γραμμές, να μην έχουμε ποιότητα σιδηροδρομικών μεταφορών. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα. Πρέπει να δούμε πώς θα συνδυάσουμε εμπορευματικές μεταφορές. Πρέπει να δούμε, εφόσον λέμε για μια λογική αποκρατικοποίησης, πώς αυτή τη λογική θα κάνουμε το πακέτο της αποκρατικοποίησης ελκυστικό. Πώς θα συνδυάσουμε τα λιμάνια και τη χρήση τους, πώς θα συνδυάσουμε εμπορευματικούς σταθμούς με το σιδηρόδρομο. Και έτσι ακριβώς θα ξαναδώσουμε ζωή σε τελευταία ανάλυση στο σιδηρόδρομο που σήμερα τόσο λείπει και τόσο είναι ταλαιπωρημένος από την Ελλάδα. Υπάρχουν τόσα πράγματα για να γίνουν. Υπάρχουν τόσες δράσεις που η χώρα μας τις έχει ανάγκη. Εγώ εκείνο πραγματικά πιστεύω. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διάρκεια της ζωής αυτής της κυβέρνησης. Σε τελευταία ανάλυση αυτό θα το αποφασίσουν τα πολιτικά κόμματα, θα το αποφασίσετε εσείς στο Κοινοβούλιο. Αυτό το όποιο χρονικό διάστημα όμως είναι σημαντικό το έργο να προχωράει. Και είναι σημαντικό να ξέρουν οι συμπολίτες μας, να ξέρουν οι συνέλληνες μας, να ξέρουν οι συνελληνίδες μας, να ξέρουν ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να δώσουμε ελπίδα. Υπάρχουν δυνατότητες σε αυτό τον τόπο και αν ξεπεράσουμε τα κολλήματα και τις αγκυλώσεις που μας κληρονόμησαν δεκαετίες, αυτός ο τόπος θα ξαναγίνει αυτό που του αξίζει, αυτό που του πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.